Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragii mei, și bun revenit, îi spunem și pastorului Leontiu Constantin. Bun revenit!
Bine v-am găsit!
În episodul trecut ați împărtășit cu noi cum ați ajuns în Timișoara, care refugiat din Rusia, deși actuala Ucraina e astăzi. Cum ați devenit un lider important în biserica în care ați slujit, cum ați devenit păstor într-o perioadă comunistă, experiențe pe care mulți dintre cei care ne urmăresc habar nu aveau că se petreceau în spatele acestei cortine comuniste. Ce experimentau păstorii, cum trebuiau să meargă, să raporteze absolut tot ce se întâmpla biserici, cât de grea era slujirea, cu ce preț, cât de intimidați erau și cum lucra Dumnezeu cu putere, pentru că aveau curajul să-și asume această misiune.
Una din condițiile pe care ni le puneau nouă păstorilor era ca să nu botezăm decât cei care aparțin din familiile credincioșilor și, în al doilea rând, să dăm o listă cu cei care se botează. Sigur că noi am făcut încă pe Timocului un bazin pentru botez și, în vremea aceea, nefiind voie să botezăm la apă, am botezat din tot Banatul și chiar și din Râmnicu Vâlcea și din județul Arad. Am botezat pentru că erau condiții. Bisericile din Timișoara, toate trei, botezau în bazinul de la biserica noastră. Botezuri au fost în fiecare lună, pentru că se adunau. Odată am avut 120 de persoane la botez. Dintre aceștia, 80 erau trecuți pe un tabel pe care l-am înaintat la inspectorul de culte. Pe calea aceasta ajungeau unde găseau de cuvinte. Sigur, am făcut botezul, cineva din sală, cum botezam pe unul, trăgea o linie pe carnetul lui.
Erau informatori printre...
Erau, da.
Îi cunoșteați?
Nu.
Nu știați cine sunt?
Nu, că nu veneau dintre cei care cunosc. Și am botezat. S-au terminat și hainele, s-au terminat și lista. Dar mai erau încă 40 de persoane care au plâns și erau din afară. Au plâns să-i primim la botez. Nu mai aveam haine, dar aveam o trupă de frați în vârstă care storceau hainele bine, îi îmbrăcau și la bazin de botez cu ei. A doua zi dimineața, inspectorul, fiind prezent acolo, mă întreabă și alții în camera alăturată ascultau. Cât ați botezat, domnul Leontiu, că ieri? V-am dat tabelul. Lăsați tabelul, spuneți-mi cât ați botezat. Domnul inspector, eu n-am mai putut să număr, că eu botezam. Dacă s-au botezat toți de pe listă, nu știu. Dacă s-au botezat și alții, nu știu. A tăcut, n-a spus nimica, dar știa tot cât s-am botezat. Și asta s-a întâmplat adesea, pentru că în fiecare lună trebuia să facem botez. De ce? Pentru că veneau din multe părți. Asta a fost, de fapt, o lucrare a lui Dumnezeu și o vreme în care Dumnezeu a chemat oamenii la mântuire și oamenii, fiind sensibili la chemarea aceasta, au răspuns. Și au răspuns în modul în care s-a întâmplat.
Să înțelegem că cei care se botezau și numele lor apărea pe lista aia, mulți dintre ei aveau de suferit. Își pierdeau slujbele sau nu mai puteau să se angajeze în anumite poziții, erau amenințați, erau urmăriți, erau un preț de plătit și totuși numărul celor care se boteza era atât de mare, lunar, botezuri atât de impresionante.
Am avut o doamnă care a fost director la o bancă și a vrut să se boteze. Am fost informat. Pastorul de la Râmnicu Vâlcea era un medic și m-a sunat și mi-a spus, frate, am o profesoară care vrea să se boteze neapărat. Soțul ei e împotrivă, iar dacă ea s-ar fi botezat aici, imediat ar fi fost scoasă din slujbă. Trimite-o la mine. Și toți aceștia care erau mai importanți, am avut, de exemplu, și noi pe inginerul Mihăieș, care avea o răspundere mare atunci acolo, și alții care au fost, am avut și colonei, frații Mărușteru, erau unul major, altul colonel, dar a trebuit să-i botez. Și am oficiat botezul la mine acasă, am avut o baie mai mare, am avut o vană mai lungă și am botezat acolo. Și i-am trimis fiecare la ale lui. Dar am făcut și Dumnezeu m-a sprijinit în toate. Am trebuit să fac și pe avocatul în legătură cu slujba pe care am avut-o și ca vicepreședinte al cultului și ca supraveghetor de filială la Arad, care atunci număra 22 de județe de la Bihor până la Constanța, era filiala Arad. Și ca supraveghetor de filială, împreună cu echipa mea, trebuia să ne deplasăm în toate părțile. Eu aveam o slujbă de mare răspundere, dar Dumnezeu m-a ajutat și am făcut-o și pe una și pe alta cu bine și aia am sfârșit-o profesională, dar asta n-am sfârșit-o pentru că...
Încă mai slujiți.
Slujesc și aș vrea să mă ajute Bunul Dumnezeu să-i fiu slujitor până voi pleca în veșnicie.
Frumoasă misiune. Interesant, în timp ce făceați o slujbă duhovnicească atât de importantă, cu atât de mare sacrificiu, omenește erați angajat. Mergeați la ora 5 dimineața, plecați la serviciu. Cum ați făcut față?
Și eu mă întreb cum am făcut față acum. Aveam și doi frați angajați la mine, în care aveam încredere și lăsam. Dar sâmbăta, dacă chiar plecam, am fost 3 luni de zile la București, la un institut, la un curs intens. Și sâmbăta plecam acasă și vedeam ce se întâmplă și plecam înapoi. Dar în altă ordine de idei, am colindat în toată țara. Am avut și evenimente de bucurie, am avut și evenimente de mâhnire, pentru că așa este unde sunt oameni mulți, sunt și uscături.
Așa e, sunt probleme peste tot.
Recunoaștem lucrul acesta.
Spuneți-mi, în slujba pe care o aveați, erați bine văzut chiar de dușmanii dumneavoastră, de securitate. Au încercat să vă dea afară și totuși n-au putut să renunțe.
N-au putut pentru că imediat după ce am deschis magazinul Gostat din Piața Libertății, care aparținea de Gostatul Gearmata, era un sector de magazine unde un colonel de securitate era director. Un fost colonel de securitate era director. Și era un secretar de partid la județean care a participat la deschiderea pe care am organizat-o eu acolo. Și a spus tovarășul director, n-ați avut un membru de partid să găsiți decât pe pocăitul acesta? Și colonelul a răspuns următorul lucru. Dacă dumneavoastră veți găsi un om la capacitatea lui și la cortitudinea lui, să mi-l aduceți. Dar până atunci, el va rămânea aici. Apoi sectorul a trecut la Gostatul Gearmata, acolo directorul meu era om muncii socialiste, deputat în Marea Adunare Națională și avea un cuvânt puternic. Și primul secretar i-a spus odată, măi, la e măi, că erau binecunoscuți. Ce facem cu Leontiu ca al tău, măi? Atâția vin și spun, îl țineți pe Leontiu ca acolo și noi, membrii de partid, stăm pe margine. Și director a răspuns, tovarășul prim-secretar, câte vreme este Leontiu ca acolo, eu dorm liniștit. Dacă ar fi altcineva, n-aș fi liniștit nici noapte, nici ziua. Așa că, câtă vreme eu sunt director, Leontiuc rămâne acolo. Așa am rezistat eu pe un front de luptă și o slujbă pe care o râvneau mulți dintre politicieni.
Într-un fel, la fel ca Daniel, într-un imperiu păgân, Dumnezeu v-a dat favoare deasupra altora.
Da, mai la sfârșit am fost acuzat că secta mea, spuneau ei, se aprovizionează preferențial de la mine. Și eu am răspuns, cine va putea să stabilească dacă cei care vin pe ușa din spate la mine, ca să fie serviți, sunt credincioși de-ai mei sau sunt cei care au multe stele pe umăr? Pentru că așa era în realitate. Pe lângă cei care, directorul îmi spunea, treci pe lista aia și pe colonelul Cutare și pe viceprima, pe soția secretarului de partid și așa mai departe. Și ăștia erau slujiți de mine. Ei plăteau, dar în vremea când stăteau la rând, oamenii, ei n-aveau timp de așa ceva. Ăsta era favorul care îl făceam și îl făceam la dispoziția directorului meu. Dar aceasta m-a ajutat atunci când am construit biserica, pentru că mi-am creat relații la depozitele de materiale care erau raționalizate și am primit fier, și am primit var, și am primit ciment, trimiteam camionul și venea plin. Pentru că așa era situația. Și așa am construit în 6 luni de zile, pe vremea aceea, biserica. Mi-aduc aminte că am vorbit cu directorul de la UMT să-mi deie pastă de carbit ca să nu folosim var la construcție, ci pastă de carbit. Am vorbit cu cel care răspundea de cimitire și am spus, măi, dă-mi voie să fac 2 gropi aici în cimitir ca să pun pasta de carbit. Și veneau cisternele și turnau acolo și am făcut 2 gropi mari, cât o cameră, în cimitir. Încă era terenul gol. Și în alte, așa, în alte ordine de idei, Dumnezeu a fost implicat în construcția acestei biserici. Faptul că și acum am reluat numele pe care îl aveam atunci de Biserica Pentecostală numărul 1, pe care o slujesc încă și acum, ne-a determinat ca să rămânem aici și să lăsăm ca biserica aceasta în care am fost binecuvântați 47 de ani să rămână biserică. Asta a fost dorința mea și s-a împlinit.
Spuneți-mi, în toți anii aceștia de slujire, ați văzut multe minuni, multe experiențe cu Dumnezeu, l-ați văzut lucrând 100%. Care a fost minunea și experiența care vi l-a dus cel mai aproape pe Dumnezeu?
Nu știu care să o aleg, dar drept să spun, au fost multe lucrări făcute de Dumnezeu. Și cred că această afirmație o pot spune toți slujitorii bisericilor, pentru că Dumnezeu este pretutindenea și nu face excepție așa cum ar face oamenii, ci binecuvintează toate bisericile, indiferent care le este denominația, dar Dumnezeu are în fiecare biserică oameni prin care să lucreze și cu care să lucreze. Că eu sunt unul dintre aceștia, slavă Domnului, dar eu am înțeles și asta s-a văzut în Timișoara și pretutindeni în țară și se știe și peste hotare. Pentru mine a fost interesant să colaborez cu toate bisericile, indiferent de ce naționalitate și de ce confesiune sunt. Și asta se cunoaște în Timișoara. Și eu mă bucur că plec pe stradă și o soră îmi spune acum când m-am întâlnit, dar ea e la Biserica Baptistă Maghiară. Și îmi spune, frate, soțul meu cunoaște mașina dumneavoastră de la distanță. Dar eu nu știu cine sunt. Dar spunea, vă iubim așa mult și eu și soțul meu. Mulțumesc bunului Dumnezeu că afirmații din acestea sunt multe, iar eu simt și cred că prelungirea vieții mele se datorează și celor care de fapt îmi spun, frate, noi ne rugăm pentru dumneavoastră, fie în România, fie în America, fie în Australia, fie în Spania, pretutindenea avem din biserica noastră credincioși care au înființat biserici acolo și eu mulțumesc Domnului că am avut harul ca, și asta este o minune a lui Dumnezeu, ca să fim o pepenieră în care au crescut atâția slujitori. Și dacă mi-aduc bine aminte, pe vremea studenției lui Petrică Lascău, la noi în biserică se ținea în fiecare săptămână studiu biblic și se spunea că e biserica intelectualilor, pentru că aveam foarte mulți studenți care țineau studiu biblic cu tinerii și veneau din toate cultele acolo. Și unul s-a așezat lângă mine și îmi spune, domnul pastor, tânărul ăsta cam mușcă. Eu am spus, nu știu dacă mușcă, dar știu, eu am văzut în viața mea trei filme istorice și una era Decebal și Traian. Și Decebal l-a vizitat, Traian l-a vizitat pe Decebal și la un moment dat copiii lui Decebal, știind că sunt rivali, dădeau în el. Și Decebal spune, iartă pe copiii mei, ei sunt ca puiul de leu care trebuie să muște ca să se le întărească dinții. Eu n-am știut în momentul acela ce spun, dar am spus-o. Nu mai spus nimic absolut el. Da.
Au crescut mulți lucrători acolo și asta e un lucru important, că întotdeauna i-ați încurajat pe alții să crească. Nu i-ați oprit de teamă să nu vă ia locul, de teamă să nu fie mai bun, de teamă, nu, din contră.
N-am avut nicio teamă. Ba din contră, am dorit și am fost într-un fel cu mândrie, dar mândrie spirituală, că au ieșit din biserica noastră împrăștiați pe tot pământul slujitori care conduc biserici, care sunt oameni ai lui Dumnezeu și acolo și Dumnezeu și-a proslăvit numele prin ei. Și asta pe mine mă păstrează mai...
E bucuria unui părinte, a unui părinte spiritual care se bucură de ucenici și de cei care l-au urmat.
Așa, în mod deosebit, au fost multe lucrări ale lui Dumnezeu care se fac prin biserici și fiecare slujitor poate să mărturisească lucrul acesta. Au fost multe vindecări în vremul acela și faptul că s-au întors atâția la Dumnezeu, eu consider că aceasta a fost minunea cea mai mare pe care a făcut-o Dumnezeu ca să cheme într-o vreme de restriște oameni la El și oamenii să aibă inima deschisă și să-L primească și să vină la mântuire. Aceasta e o minune mare.
Așa este.
Da.
Într-o perioadă dificilă, atât de mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Într-o perioadă cu atât de mari riscuri, bisericile erau pline de pasiune și biserica pe care ați condus-o era plină, efervescentă. Oameni care îl căutau pe Dumnezeu în ciuda amenințărilor, a urmăririlor, a celor care stăteau tot timpul la pândă. Biserica clocotea de dragoste.
A venit vremea când s-a născut dorința de a pleca din țară și fiecare cum putea, făcea. Pentru fiecare a trebuit să dau socoteală, dar nu aveam ce. Însă, așa cum spuneai, faptul că slujeam oamenii suspuși prin slujba și profesiunea pe care o aveam, m-au ocrotit de multe care puteau să mi se întâmple, dar chiar dacă singura cu care împărtășeam lucrurile acestea era soția mea, iar biserica se bucura de pace și de liniște, eu nu m-am plâns niciodată și nici n-am povestit prea mult până la vremea bătrâneții cam cum au stat lucrurile într-o vreme în care toate erau împotriva copiilor lui Dumnezeu și împotriva bisericilor. Am avut, când eram supraveghetor, și situații în care a trebuit să fac pe avocatul ca să apăr anumite biserici și, aș putea spune, Șoimoșul, iar biserica care o păstorea fratele Ardeu, și multe altele, o biserică din județul Arad pe care am vizitat-o, era proptită cu niște pari de lemn roată, că era gata să se dărâme. Și m-am dus la primărie, am avut trecere atunci și pe răspunderea mea am spus, începeți să faceți. Și i-am spus la cei de la primărie, dumneavoastră sunteți dispuși să răspundeți dacă biserica asta se dărâmbe pe oameni? Da. Am avut la Ploiești o situație în care fratele Boceanu, fiind președinte, a fost plecat și atunci eram la București, îl locuiam și au venit de la Ploiești o echipă de frați, mai ales comitetul, să spună că nu li se dă voie să facă alegeri, datorită faptului că erau unul sau doi care reclamau mereu și li s-a interzis. Și au venit la mine și mi-au povestit care e situația și care sunt motivele. Și eu am dat sfat fraților de la cult, duminica viitoare, să mergeți și să faceți alegeri la Ploiești pe răspunderea mea. Și s-a făcut și pastorul mi-a spus odată când a venit la noi la biserică, frate, ați rămas în istoria bisericii din Ploiești cu hotărârea pe care ați luat-o. La departament s-a auzit și îl întreba pe Sileroschi, care era zilnic la cult, cine a dat ordin să fie alegeri? Fratele, domnul Leontiuc, dar cine e Leontiuc ăsta, domnule, deși îndrăznește așa? Cum cine? E vicepreședintele cultului. Nu va mai fi. Dar nu s-a întâmplat nimic, că Dumnezeu a fost de partea mea. Și multe din acestea am avut.
Cred că suntem la finalul și acestui episod. Cred că sunteți un simbol al unei generații care a trăit credința cu foarte mult sacrificiu, care a fost dispus să plătească cu viața, cu slujba, cu libertatea, credința pe care a avut-o. Și într-un fel, zilele acestea pe care le aveți, 97 de ani, sunt ca un manifest al lui Dumnezeu pentru generația aceasta.
Am un cuvânt să spun lucrătorilor mai tineri din toată țara. Este necesar și trebuie, că e scris în Cartea Sfântă, să luptăm pentru credința care s-a dat Sfinților odată și pentru totdeauna. Și mă rog Domnului ca să binecuvinteze lucrarea din bisericile nou-testamentale din România și sunt dispus să schimb puțin slujba și, așa cum am spus când am împlinit 80 de ani, de acum mă voi axa pe un alt fel de slujire. Să vizitez pe bolnavi, pe bătrâni și să mă rog pentru cei care au nevoie de rugăciunea mea. Și asta o fac și mulțumesc Domnului că poarta mea, ușa mea este deschisă și zi și noapte pentru cei care vin. Am venit să ne rugăm, frate.
Ce frumos! Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Îmi sunteți foarte drag. Nici nu știu dacă mai trebuie să spun asta, cred că se vede. Și pentru mine sunteți un model de credință, de demnitate, de curaj.
Așa aș dori să mă ajute Dumnezeu, ca încă cât mai am de trăit pe acest pământ, să trăiesc împlinind voia lui Dumnezeu, pentru că la capătul acestei slujiri să mi se spună și mie, vino slugă bună.
Așa să ne ajute pe toți. Pastorul Constantin Leontiuc, 97 de ani, cu o luciditate și cu o exprimare impecabilă. E o mărturie pentru fiecare dintre noi. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne trăim credința cu fermitate, demnitate, dragoste, dedicare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.